Welcome to the Redefining Recruitment Podcast, where we challenge the typical idea of what recruitment is all about and help cultivate a new type of HR thinker. The people we talk to are at the forefront of these thoughts and are delivering on the promise of new ways to engage future talent and leaders. Let's start with our hosts, the leaders and managers of one of the most innovative recruitment solution businesses in Central Europe, made up of Good Call, Datacruits ATS, and the Recruitment Academy.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu Redefining Recruitment, kde vás dnes společně budeme provázet s kolegyní Eliškou.
Dobrý den.
Ahoj Eliško, jak se máš?
Dobrý, trochu ledně.
Perfektní. A my s Eliškou jsme velice rádi, protože naše pozvání dnes přijal vážený host, dlouholetý kolega, pan Jan Ambroš ze společnosti ASA Abloy. Honzo, vítejte tady u nás. Jak se dnes máte?
Dobré odpoledne, já se mám fajn a souhlasím s tím, že dneska je zbytečně teplo venku.
Ano, je horký letní den a slunce nám svítí. Doufejme, že to přinese samé dobré a pozitivní věci do budoucna. No, my jsme rádi, že jste tu s námi. Máme připraveno několik možná témat, které bychom s vámi chtěli probrat a nasdílet a budeme rádi, když s námi budete sdílet všechny ty věci. Já asi předám slovo Elišce, protože ona na vás má připravenu tu první otázku.
Tak ta první otázka, přestože, jak jsme už uvedli, je dneska krásný letní den a vůbec nic tomu nenasvědčuje, tak ale míří do toho posledního období, toho covidového období. Tak jak vlastně celá tahle ta etapa ovlivnila ASU Abloy?
Tak já úplně nevím, kde začít, protože otázku, jestli to období skončilo nebo ne. A my samozřejmě někdy od začátku nebo od konce února, začátka března jsme pod tlakem této pandemie a pro mě to ještě složitější v tom, že se na to dívám z pohledu regionu, to znamená 13 zemí a i ten vývoj té pandemie přes ten region byl rozdílný. Takže jasně, z pohledu výsledku má to efekt asi na každou firmu a na každého podnikatele, který funguje v tom trhu evropským, ale i celosvětovým. Na druhou stranu musím říct, že na tom asi nejsme úplně tak špatně jako jiný industry nebo jiné oblasti podnikání. To znamená, ASA Abloy částečně má hodně projektový biznis, kde ten efekt je odložený, protože většina investorů nebo developerů samozřejmě tu stavbu nebo investici nezastaví hned, ale má to nějaké zpoždění. Takže vidíme, že pokles tržeb, to bez pochyb, na druhou stranu asi na tom nejsme špatně jako, já nevím, oblast pohostinství, hotelů a tak dále.
Možná hned navážu, jak právě ten vývoj byl různý v těch 13 zemích, které máte pod palcem.
Tak ono to do jisté míry reflektovalo tu geografickou křivku. Mm-hmm. Ta pandemie, dá se říct, že přišla jakoby z východu, ale k nám do Evropy přes západ. Takže ta střední Evropa byla asi postižená jako první. Kde musím zaťukat, že naštěstí střední Evropa se s tím vyrovnala relativně slušně. A baltské země jsou hodně podobné tomu severu a přístupu Švédska, takže tam se třeba dlouho nic nedělo ve smyslu nějakých opatření, roušek, home office a tak dále. A i obecně bych řekl, že tam ten efekt jakoby na nás je asi nejmenší z toho regionu. A pak jsou ty jižní státy typu Bulharsko, Adria a Rumunsko, kde naopak třeba to Rumunsko specificky ten zásah mělo relativně velký, myslím, jakoby stát. A do jisté míry to asi odpovídá i tomu stavu zdravotnictví, a jaká je úroveň, v jakém státě. No a dlouho se nám třeba kolegové z Ruska, nechci říct smáli, ale furt také říkali, jako, co tam řešíte. No a došlo to i do Ruska a teď samozřejmě Moskva v lockdownu a i Petrohrad. A teď ty přírůsty vlastně takoby končí v Moskvě. Takže díky tomu, že jsme takhle rozprostření, tak pro mě to furt neskončilo. A začalo to tím, že jsme samozřejmě evidovali vývoj legislativy a vládních opatření v každém státě a my jsme mívali každý den vlastně call na tohle téma a už jenom jako přes noc zjistit teď, kdo co kde zavřel, jestli Maďarsko někoho pustí, nepustí. Teď zjišťujete, kde máte zaměstnance, nemáte, kdo se může vrátit, nemůže vrátit, z jakých podmínek. Tak to bylo tak trochu schizofrenní, ale na druhou stranu musím říct, že díky tomu týmu, který mám kolem sebe, ať už HR tým nebo ten biznisový, tak se to zvládlo jako velmi dobře.
To se možná rovnou zeptám. Zmínil jste právě HR a vaše velká zodpovědnost a velká parketa i právě v rámci toho regionu. Změnilo to už nějak HR, Human Resources oblast ve vaší společnosti?
Jo a ne. Ono specificky třeba i v Chorvatsku ta pandemie ještě měla do hry, že tam probíhala pandemie a v Zářebu se ještě spustilo zemětřesení. Takže když už některá země jako měla dostat nálož, tak se to kombinovalo ještě v tady těch dimenzích. A změnilo se to hodně, a nemyslím z HR, jakoby z pohledu people managementu, kdy my jsme byli zvyklí hodně cestovat v rámci toho regionu a teď najednou jakoby ztrácíte ten osobní kontakt s tou populací, s kterou potřebujete mluvit nebo něco probrat, a samozřejmě i pro ten můj tým, který většinou má pod sebou ještě pár zemí, tak jsme se museli naučit řešit ty problémy jako virtuálně nebo online, což má svůj pozitivní efekt, že některé procesy a systémy samozřejmě urychlíte jakoby digitalizaci toho, co chcete, a najednou ta potřeba je natolik obrovská, že už nepotřebujete přesvědčovat management, jestli to je potřeba nebo není. Na druhou stranu je jasný poznatek z toho, že některé věci jako nejde dělat elektronicky nebo přes artificial intelligence. Některé věci potřebují ten osobní kontakt a tam nás to samozřejmě brzdí, nebo musíme odkládat některé věci, nebo diskuze ohledně, já nevím, transformace struktur, nebo když řešíte performance s někým, tak říkat mu jako přes Skype, ty to děláš špatně, není úplně to pravý ořechol.
Kolik vás je v týmu?
Já mám pod sebou 5 lidí napřímo, potom kolegyně v Polsku má ještě svůj tým, takže tomu v totále, tak v rámci HR je do 15 lidí. A ta populace, o kterou se staráme, je téměř 3000.
Co byste vlastně dokázal říct k rekrutmentu nebo vůbec k náboru teďka? Probíhá, neprobíhá? Je to různé právě v těch různých zemích?
U nás naštěstí probíhá. Samozřejmě první reakce byly, že byl headcount freeze a nesmělo se nabírat a každá ta země se dívala, kde se dá uspořit. A než aby jsme se chovali relativně hekticky anebo panikařili a začali propouštět, tak samozřejmě většinou se díváte na ty opatření, které vám ušetřejí, ale relativně to má malý dopad na lidi. Takže co se z pohledu HR, jedna z těch prvních priorit je, otevřené pozice se nebudou obsazovat a počká se, co dál. Ale jak jsem říkal, ten náš biznis, ten finanční dopad nebo obchodní, biznisový je relativně akceptovatelný a nabírat potřebujeme. Takže pro mě se ta situace naopak jakoby zhoršila, když to povím velmi sobecky, protože díky tomu, že třeba kolegyně, která má region Čechy, Slovensko a Maďarsko, tak byla uzavřená na Slovensku, takže veškerý rekrutment v Čechách jsem přebral já, protože mám to štěstí, jsem z Čech. Takže jako pro mě osobně jsem vlastně dostal navalíno mnohem víc, než bych standardně dělal. Ale z pohledu jakoby počtu pozic, ano, chvilku to bylo zastavený, ale teď jsme se vrátili a spíš nabíráme, bych řekl, víc než možná předtím.
A jakým způsobem nabíráte? Osobní setkání, nebo taky jste přišli do online?
No, na začátku jsme určitě dělali online, nebo jsme využívali, například teď nabíráme v Rusku senior kontrolera a zatím to všechno běží online. A teď už jsme v posledním jakoby kole, kde moje kolegyně na pozici CFO toho člověka chce vidět, protože ten osobní kontakt tam je potřeba. Do Moskvy se stále nemůže, nebo aspoň my jako Češi, takže jediné řešení je, že kolega MDčko z Ruska, žijící v Moskvě, se s tím člověkem potká, my se připojíme přes video a nějakým způsobem budeme odhadovat pocit z toho rozhovoru. Takže takhle se snažíme řešit ty věci, že využít těch lokálních týmů, aby oni nám udělají ten lakmusový papírek toho, jestli ten člověk je dobrý fit nebo ne. Mm-hmm.
Takže nějaké změny v rámci toho průběhu, že byste třeba, nevím, zařadili nějaký přídatný nástroj, jako třeba mě napadá psychodiagnostika nebo něco, že byste měnili prostě ten průběh, to ne. Spíš se snažíte to takhle alternovat těmi lokálními týmy.
Přesně tak. Jakoby není žádná novinka v tom procesu. Jediný změna je, že víc jedeme samozřejmě online, než bychom tam zaletěli. A pro nás je samozřejmě zajímavý ten trh práce, se vyvíjí pro nás příznivě jakoby firmu, že se vším respektem vůči vám vás může využívat méně, protože těch kandidátů a kvalitních kandidátů se samozřejmě objevilo relativně dost, takže reakce na sociální média je mnohem pozitivnější, je mnohem lepší ve smyslu počtu kvalitních kandidátů.
Vidíte tam nějakou výhodu v tom online světě, tom náboru? Teď vlastně člověk do toho vstoupil více a více, firma byla nucená.
Výhoda, no tak ty sociální sítě mají výhodu, že vám jsou schopni pokrýt jako velký region z jakýkoliv místa, což samozřejmě bylo i předtím. Kde já vidím spíš nevýhodu pro nás a kde furt vidím jakoby přidanou hodnotu partnera typu vás je, že my nejsme expert na zadávání nebo jako na ten search engine těch databází, takže samozřejmě já mám svůj profil, kam to postnu, relativně slušnou odezvu mám, ale už nejsem a nemám ani čas jako zabývat tím přesně, abych zaměřil tu inzerci na danou skupinu lidí, která na té sociální síti je. A ani nechci, protože prostě jsou jiný priority. Takže z tady toho pohledu furt vidím, že přidaná role toho druhého partnera nebo externího partnera je, když má tu expertizu, jak ty sociální sítě vytěžit efektivněji, než to umíme my.
Je vůbec, nebo vnímáte vůbec nějaký vliv tady téhleté pandemie a těch opatření a různých změn a toho online prostředí a jeho využívání, nějaký vliv na kulturu společnosti vlastně? Máte už tam nějaké dopady od lidí, třeba nějaké reakce, jak vlastně se jim v tom žije a funguje?
Ta pandemie nebo obecně jakákoliv krize vám ukáže charakter těch lidí, což platí asi obecně a dlouhodobě. A bylo to i u nás. Byli lidi, kteří byli připraveni jako nastoupit a fungovat dennodenně, tak aby ta společnost pokračovala dál. My jsme úplně nikdy kanceláře nezavřeli v rámci našeho regionu. Bylo samozřejmě doporučení, pokud lidé a pozice mohou, tak že mají zůstat doma z home officeu. Na druhou stranu byly i případy, kde i možná doteď někteří toho lehce zneužívají a mají pocit, že ten home office jako je do nekonečna. Ono to samozřejmě bude mít nějaký vliv a to rozdělení, jestli chodím každý den do práce nebo něco, mám větší flexibilitu. Asi to napomohlo tomu, že liniový manažeři spíš jako neměli šanci na výběr si říkat, já to chci pro svůj tým nebo nechci. Prostě ten tým jednou byl doma a museli se naučit s tom fungovat. Na druhou stranu si myslím, že jelikož jsme živočichové od nátury, takže nám ten sociální kontakt je prostě nezbytný. Takže ano, možná se změní proporce toho, jak lidi často chodí do kanceláře versus práce z domova, ale že bychom úplně jako zrušili, nebo se obecně zrušili kanceláře, si myslím, že jako není možné. Mm-hmm. Ale říkám zpátka k té kultuře, ano. Někteří to využili a měli to spíš trošku jako dovolenou a občas šáli na myš, aby bylo vidět, že zelená diodka na Skypeu je aktivní. Někteří naopak to opravdu odmakali tak, aby té firmě pomohli co nejvíc, takže se ukázalo to charakter.
Kromě toho home officeu, který je opravdu asi jako všude opíraný, propíraný, je ještě něco dalšího, co pro vás bylo jako také nové velké téma? Případně i něco, co byste si jakoby chtěli nadále ponechat, co zafungovalo třeba?
Tak zjistili jsme, že se dá méně cestovat, než jsme cestovali. To znamená, asi do budoucna to penzum, kolik strávíme času na cestách a v letadle, se sníží. A pokud jsou efektivní nástroje, kde se ten meeting, konference, cokoliv dá, tak to budeme využívat dál a dál. To znamená, Nemyslím si, že tam přišlo úplně nějaký aha efekt, kdybychom řekli a teď haleluja a objevili jsme Ameriku. Spíš některé věci se urychlí, typu digitalizace, implementace systému, využívání těch online nástrojů, ale i pro manažery je to vlastně nový prostředí, jak řídit svůj tým, když ho nemám vedle sebe a další měsíc ho neuvidím. Takže je to spíš jistá změna chování a požadavků jak na zaměstnance, tak na ty manažery, jak s tím nakládat.
To možná naváže, že jste to tak nějak už zmínil, že to období už započalo, ještě stále trvá, ale co pro vás, když to shrnete, byly ty největší výzvy z pohledu, řeknu, toho HR nebo biznesu samotného v tom období a popřípadě teď do výhledu, když se podíváme dál, co jsou ty výzvy další, nebo jestli pokračují některé?
Tak ta největší výzva na začátku bylo to, jak jsem už zmínil, vůbec zjistit, kde koho máte, jestli se může vrátit domů, jak to bude jakoby, s cestováním přes hranice. Pak se to vyvíjelo v některých zemích tam, my jsme museli zavřít některé závody, protože byly potvrzený testy na COVID-19. A v tu chvíli řešíte tu biznesovou stránku, když zavřete továrnu, kde je 500 lidí, tak musíte najít jiný způsob, jak tu firmu udržet. A funkční. V některých zemích Bulharsko si třeba dopředu bralo dovolený, protože věděli, že ta poptávka není tolik, tak než aby jsme šli do těch jako radikálních řešení, tak ta firma, ten tým byl schopen se domluvit, že si vezmou radši dovolenou nebo neplacený volno, tak aby to nejtěžší období přežili a pak se vrátili do práce. Takže to bylo vlastně na začátku to nejtěžší a jako vyhnout se tý situaci v tom, že máte nějaký fatální případ, který nás teda naštěstí nepotkal a všechno to zatím probíhá tak, jakože OK, možná nějaký test, možná něco zavřem, ale nic jako zásadního ve smyslu života tam neproběhlo. Do budoucna, co si chceme nechat, je ta agilita, to znamená pochopení manažerů, že nepotřebuji toho člověka vidět každý den nám vedle sebe, aby byl schopen řídit, což je otázka ještě jako cesta na dlouhou trať, protože ten aha efekt pro ty manažery tam je a byl, ale naučit se v tom fungovat je otázka ještě několika minimálně měsíců. A co nám to pomohlo je, že říkám, některé ty projekty na představení systému, dělat trénink online a dělat pohovory online, jsou určitě věci, které jako budeme využívat víc a víc. To je tak asi všechno. Mm-hmm.
Dokázali jste to možná i nějak systémově podpořit, to učení se těch manažerů, vést svoje lidi tady v tomhletom změněném prostředí?
Tak my máme v rámci regionu rozjetý dva programy. Mm-hmm. Jeden z nich je Leadership Akademie, kde je i ta centrální skupina, kde jsou právě kolegové a kolegyně ze všech zemí. A ty měli pokračovat. A většina té Leadership Akademie, ona je na 2 roky, má několik modulů. Ten prvotní design byl na tom, že ta skupina se bude potkávat, budou si ty věci sdílet, když budou spolu. Teď další 2 moduly jsme museli zvládnout online, což jsme trošku nevěděli, jestli prostě interakce 14 lidí přes jakýkoliv nástroj, jak to bude fungovat nebo nebude. Musím teda zaťukat, že máme dodavatele, a ten dodavatel má člověka, který je schopen facilitovat ten trénink online, a bylo to super a ty účastníci z toho byli nadšený. Takže zase pro mě takové jako pozitivní prozření, že ty věci nemusí vždycky být úplně, nemusíme dělat tak, jak jsme zvyklí. Pak byl dokonce ještě jeden modul, kde oni si sdíleli, jak jim to funguje, nefunguje. Teď další nás čeká v září a tam už se obávám, že ta online verze úplně už nebude udržitelná, tak teď čekáme, jestli ten zářijový termín proběhne už osobně, nebo jak to budeme řešit. A pak máme 2. program, což je Sales Akademie. Tam jsme to museli zatím pozastavit, protože jsme byli závislí na tom, že by i přejížděli lidi z regionu do regionu. A dokonce ten dodavatel je z Anglie, takže tam to bylo prostě no go. A teď se bavíme o tom, že od září bychom to znova vykopli. Na druhou stranu se nám podařilo představit některé webináře, ať už produktové školení, tak jsme se právě bavili o tom, jak pracovat s týmy na dálku nebo jak zvládat ten home office. Takže byla to kombinace toho, že něco nám to dalo, něco jsme představili nového, na druhou stranu některé věci bych asi si uměl představit, že budou jinak trošku.
Některé věci to i urychlilo. Prozradíte nám, které?
Tak určitě vám to urychlí různé rozhodování o tom, kolik lidí potřebujete a nepotřebujete, jak ta struktura je efektivní a není efektivní. Tady ta krize vám dá tu tlustou čáru, řekne a teď se rozhodni, jestli teda to potřebuješ taky tak. Takže co nám to pomohlo, urychlilo je, že některá rozhodnutí, která zvažujete déle, tak se prostě stala. Takže samozřejmě i my jsme lehce zredukovali celkový počet, tak abychom udrželi tu firmu relativně ve slušných výsledcích. A urychlili to, že i globálně implementujeme Success Factor. Takže tam to bylo potvrzení toho, že to je správný směr. Takže toto bych řekl, že trošku popohnalo, co tam je jistá jakoby, překážka, je, že implementovat systém, když máte v Polsku přes 1000 lidí, tak dělá všechno online, kde ani ty manažery a ty zaměstnance ani nemůžete jako vytrénovat, vysvětlit jim ty věci osobně, úplně není to nejšťastnější řešení, ale to se stalo. Ale i prkotiny typu, že nevím, GPSky, docházka, prostě tady ty věci, které jste dali, urychlili, tak jsme urychlili. A na druhou stranu ta krize vám dá šanci některé věci zrevidovat a vlastně udělat si takový, jakoby podívat se na ty priority, jestli jsou pravdivé nebo nejsou a vlastně rozhodnout se, že některé věci zjistíte, že vlastně úplně nejsou důležitý a můžete škrtnout a věnovat se něčemu jinému.
Je to tak.
Jakým způsobem, jestli nějakým získáváte zpětnou vazbu od těch vašich zaměstnanců? Nevím, napadá mě, jestli u vás třeba proběhla nějaký průzkum spokojenosti v poslední době, nebo jestli opravdu zvládáte komunikovat s nimi online, takže i tuhle tu trochu možná neformální zpětnou vazbu získáváte?
Získáváme, já myslím, že i townhally, který máme třeba měsíčně zavedený, tak samozřejmě, kdo byl v Čechách a bylo to z Prahy, tak většinou byl v kanceláři, zbytek toho týmu a se připojil online, kde jsme byli schopni ty informace kaskádovat dál. Ta intenzita těch pravidelných callů s těmi zeměmi mám vlastně týdenní, předtím byla denní, takže ta zpětná vazba probíhala intenzivně, soustat jako intenzivně, než to nešlo. A musím říct, že ASSA ABLOY v tady tom je sympatická společnost v tom, že říkám, nedělali jsme žádná unáhlená rozhodnutí a pokud opravdu nebylo nutné, tak jsme do těch struktur a do nějakého snižování stavu úplně nešli, což si myslím, že obecně lidé oceňují a ocenili a radši se vzdají některých věcí, které nejsou až tak nezbytné, jako mít prostě slušnou práci, která vás baví a kde vás slušně zaplatí, takže na kulturu firmy si myslím, že se to lehce pročistilo, ale nic radikálního. A to jádro, který bylo dobrý, tak si myslím, že ještě víc utužené, než bylo předtím.
Což jsou ostatně, myslím, takové jako typické zprávy z různých firm.
Ano. Tam možná bude zajímavé, kdybyste ještě nám Honzo i řekl z pohledu těch 13 zemí, které máte na starosti, a jestli tam byly velké rozdíly v tom, jaký ten vývoj byl, nebo jak doreagoval, nebo i ta firmní kultura, jestli některé země, řeknu to, měly těžší, některé lehčí a proč, případně cokoliv.
A to byla kombinace jak nátury, tak toho, jak ten biznis se v té dané země vyvíjel. A jak jsem zmínil, ty baltské země k tomu přistoupily relativně pragmaticky a chladně a řekl bych bez paniky, i když to je pocit, který máte z těch jako rozhovorů a telefonátů a Skypeů, že jsme tam nebyli. Ale obecně ta situace na Baltu byla relativně slušná a výsledkově se jim daří doteďka. Tam naopak třeba ten trend je až překvapivě pozitivní. Stejně tak Adriach, Chorvatsko, kde výsledkově se dotáhly některé projekty, protože ten investor to chtěl uspíšit, takže nám se třeba ty tržby navýšily o něco více, než jsme úplně očekávali a plánovali. A myslím, že jakoby mentálně nebo charakterem Rumunsko a Bulharsko bych řekl, že byly té krize jako citlivější a víc to prožívali. Ale říkám to můj jako osobní názor z toho, jak to mám navnímaný. Střední Evropa, Čechy, Slovensko si myslím velmi pragmaticky a Maďarsko bylo hodně ovlivněné tím, co jejich lokální vláda a jaký sentiment měli z těch rozhodování, které tam probíhaly. A Rusko, říkám, do dlouhé doby, maňána, pak to na ně spadlo, a co funguje na covid je vodka, ale teď už asi pochopili, že to není úplně sranda, takže už je to ve stáru, to berou vážně a samozřejmě už žerty jdou stranou. Takže to je zajímavá sonda do toho a samozřejmě my jsme ještě potom reportovali a byli v kontaktu jak s Anglií, takže nás třeba hodně ovlivnil vývoj ve Francii, Španělsku, Portugalsku, kde ty lockdowny byly hodně dlouho a část našich výrobků je sourcovaných z těchto zemí, takže tam nás to ovlivnilo relativně výsledkově, stejně tak Čína, kde asi globálně ten sourcing je hodně velký. Když potom byla zamčená, tak nás to postupně začalo ovlivňovat. Ale musím říct, že jsme relativně samostatní, takže ten sourcing, ať už to byl materiál nebo výrobek jako takový, se podařilo potom zajistit jinými kanály. Takže z pohledu charakteristik lidí, řekl bych, že ten jich na to byl takový jako emotivnější, což oni jsou obecně. A ten sever byl velmi chladný a pragmatický. A biznesově říkám, nejsme na tom tak špatně jako některé jiná odvětví.
Skvělé. Honzo, co pro vás osobně bylo na celé té situaci nejtěžší?
Zkombinovat home office a výuku vlastních dvou dcer ve vedlejších místnostech. Takže já jsem relativně jako strukturovaný člověk, měl jsem naplánovaný a domluvený s holkama, s dcerama, že oběd je od do. Samozřejmě nic z toho neplatilo, protože děti řekly, že nemají hlad. Takže pro mě home office je fajn, když jsem doma sám. Jakmile mám vedle sebe dcery, kde musím je připojit na počítač, aby mohli mít výuku a sám se soustředit na svoje, to už nechci nikdy. A říkám, jako ta krize nám potvrdila, mě jenom ukázala charakter některých lidí a některých týmů. A v zásadě tam nebylo úplně nic nového, kde bych si řekl, hele, a úplně jako něco převrátíme o 360 stupňů. Něčemu to pomohlo, urychlilo to a priority se trošku změnily. Ale jako pro mě osobně, mě ještě pobavil komentář babičky, která už je 91 a když jsme říkali, že školy budou zavřený, tak ona řekla, no a co, ve 44. byli celý rok zavřený, takže to vám najednou dá tu perspektivu, že my teď řešíme, že možná chřipka nebo covid nebo cokoliv, a pak vám přijde někdo, kdo prožil druhou světovou válku, všechny ten historický vývoj v Čechách, to tady byl, a vlastně vám ukáže, že a co, tak se chvilku chovejte jako jinak a ono to se zase vrátí a to tak vlastně sklínilo, že on takovým úsměvem to řekl, no tak budou děti 3 měsíce doma, no my jsme byli rok a neměli jsme co jíst. Tak.
Díky za babičky.
To vám potom dá perspektivu toho, že na ty statky, na které jsme zvyklí a co nám přijde, že bychom měli mít dostupný každý den, tak najednou zjistíte, že to nepotřebujete.
Já myslím, že to bylo kouzelné období v tom, jak se promítne, kolik rolí člověk sám má a zastává, a pokud se vám sejdou pod jednou střechou v jeden moment, jak je těžké je někdy skoordinovat, ale gratuluji, bezpečnost na prvním místě nejen ASA Abloy, ale i v rámci domácnosti a domácího zázemí, tak já myslím, že kouzelné období. Sám Honza prozradil, že byl i na dovolené nedávno, tak věřím, že jste si taky odpočinul a načerpal další síly.
Jo, udělali jsme s bráchou apaluchu, takže byly 3 děti, 3 dcery a 2 tatínkové a rád jsem se vrátil do práce.
No Honzo, my se vás pořád vyptáváme, ptáme, ale my bychom chtěli asi dát prostor i vám, jestli vy na nás máte nějaké otázky, na Elišku nebo na mne, nebo na cokoliv by vás zajímalo.
Tak za mě ta otázka asi podobná, co jste měli vy, jaký vliv to má na vás ve smyslu té služby, kterou nabízíte. Samozřejmě ten nábor nebo headhunting a všechny ostatní služby, které poskytujete, jsou relativně závislí na tom, že se s těmi lidmi setkáváte a je tam ten kontakt jako reálný. Takže jak to pro vás jako firmu mělo dopad, jestli jste vy něco museli dělat jinak nebo...
Tak s dovolením Eliško zatím vem slovo. V rámci společnosti Good Call, no, to bylo první období a hned toho 12. března, když to tak vemu zpátky, tak první věc, tak jsme si velice důležitá věc byla, zdůraznili interní komunikaci, jak je důležitá, kdo, co a jak, a byli jsme v denním kontaktu několikrát za den a drželi jsme stále vlastně updaty tak, jak jsme předtím byli zvyklí, a schůzky. Takže to byla první věc a s efektem na ten biznis samotný, tak říkám, mnoho lidí se nás ptalo v tu chvíli, zažili jste už jednu krizi, tak co to je za krizi, co to přinese, co to bude. A jsme říkali, je to krize, ale je trochu jiná. A ten efekt byl samozřejmě, všechny firmy nejdříve tak nějak jako čekali, nevěděli, zastavili a vyčkávali. To bylo to období, možná jak jste taky zmínil, že jste zastavili na nějakou chvíli. A tak přesně podle různých odvětví, některé odvětví, řeknu, tam utrpěli hned na začátku nějakým tím zastavením jako služby, ale jiné oblasti jeli dál a díky tomu, že naše společnost vlastně má různorodé portfolio, s kterými společnostmi pracujeme, tak jsme jako rozdělili naše síly. Ale na druhou stranu taktéž pro náš tým samotný jako společnost bylo to období pro zefektivnění, nějaké očištění, taky priority byly jasné hned ze začátku, takže na ty jsme se zaměřili, ale ano, je tam i ten efekt toho zastavení trhu, ale pro nás zase, jak říkám, zaměření na ty oblasti, které jsou funkční a které funkční nejsou, a tam, kde nás klient potřebuje, tak tam jsme. Takže takhle pro nás asi to zázemí, Eliška by to mohla doplnit z pohledu více asi interních.
No, mě napadá, že my jsme poměrně flexibilní a technologicky zdatní jako firma, takže online meetingy a i online pohovory s kandidáty nebo s klienty, tak to si myslím, že pro nás nebyla velká novinka, jenom samozřejmě ta intenzita byla obrovská. Co myslím, někteří kolegové zmiňovali, že je teďka najednou spousta věcí, byť probíhá komunikace přes všechny ty různé alternativní kanály a ne napřímo, tak je v něčem paradoxně lištější, že prostě už je celkem vlastně normální zavolat klientovi a zeptat se ho jenom tak, jak se vám daří, a opravdu si jako o tom popovídat, protože jsme všichni postižení hodně podobnou situací a podobným problémem. Takže to si myslím, že bylo takové pro některé překvapivé zjištění. A spousta lidí, kteří home office nikdy nechtěli, i když tu možnost máme od začátku, tak si to zažili a museli si tam sami autonomně si právě přeskládat práci a priority a svoje fungování. A docela jsem překvapená, že spoustě lidí pomohlo utéct někam jako do přírody a vlastně pracovat, když měli možnost ze zahrady nebo odjeli k rodinám mimo Prahu. Opravdu hodně z nich pak reflektovalo to, že v něčem to pro ně bylo jako návrat k přírodě a k tomu, co vlastně člověk reálně potřebuje. Možná, jak jste říkal, kolik těch statků, které denně jsme zvyklí využívat, tak kolik je vlastně zbytných a bez kterých dokážeme být. Takže to asi...
Děkuji.
Honzo, ještě úplně poslední otázka na závěr, abyste nám ještě trošku pomohl otevřít to okénko do ASA Abloy. Co je pro vás speciálního v ASA Abloy v rámci rekrutmentu, náboru nebo vůbec pohledu lidských zdrojů? Na co je takové to silné vaše tam i za vás samotného?
Já asi nemám unikátní, žádnou unikátnost, ale co ASA Abloy jednoznačně a velmi, bych řekl, tvrdě vyžaduje, je rekrutment zevnitř. Mm-hmm. A teď i v rámci té krize to bylo ještě zdůrazněno, že veškeré pozice, které máme otevřené nebo inzerujeme, tak musí jít interně, jako na interní job portál. A to si myslím, že je do jisté míry ne unikátní, ale dává to lehký náznak toho, kdo jsme a co chceme. A že opravdu i pozice, teď se podíváte na webové stránky, tak tam je klidně pozice vice prezidenta nebo pro region. Takže opravdu s tom objevují veškeré pozice a není jakákoliv restrikce pro kohokoliv se přihlásit, což si myslím, že je hrozně jakoby fajn a pozitivní. Takže říkám, není to unikátní, ale pro mě to je charakteristický znak asi Abloy a jak nabíráme.
Skvělé. Honzo, my moc děkujeme. Děkujeme za všechny věci, informace, co jste s námi nazdílel a v rozhovoru zazněly. Určitě popřejeme mnoho síly, zdraví, hlavně bezpečnost a hlavně to zdraví. Pevné srdce ASA Abloy a vaše, ať celý region jen vzkvétá. A budeme se určitě těšit někdy dále v budoucnu na setkání, na nějaký další zajímavý rozhovor, jaký bude ten vývoj. Takže s Eliškou ještě moc jednou děkujeme. Přejeme hezký zbytek let.
Já taky děkuji za pozvání a za přímý rozhovor a taky přeju to nejlepší.
Děkuji.
The Redefining Recruitment Podcast was brought to you by the people who believe in waking up the recruitment industry and are living that life each day at DataCrude ATS, Recruitment Academy, and the recruitment and talent sourcing powerhouse, Good Call.